Ja, dis weer eens tyd vir die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwyk. Hierdie program is 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika. Vandag kom ons by die eerste psalm uit 'n reeksie wat genoem word die Halleluja Psalms. Jy kan blaai na Psalm hoofstuk 111.
Goeiedag, lieve luisteraar. Ach, ons het vandag weer een lekker nieuwe klein stukje afdeling wat ons begin in die boek Psalms. Vir julle wat die eerste keer inskakel, wil ek sê baie hartelijk welkom van my kant ook. Ons is bezig om die Bybel deur te werk, van Genesis tot Openbaring. Ons doen gewoonlik so een of twee boeken uit die Ou Testament, omdat daar meer boeken is, namelijk 39 boeken, en dan vir afwisseling een boek uit die Nuwe Testament, daar is 27 boeken. So, hoekom sê ek, ons begin met een klein nuwe afdeling? Want ons is by Psalm 111, en as die mens nou in die kommentare blaai, dan sal jy achterkom, wel, jy kan soms in die Bybel ook kyk en sal jy dit sien. Psalm 111 tot 118 is eintlik so 'n klein groepie psalms wat by mekaar hoort. Hulle word soms in sommige van die kommentare genoem die Halleluja Psalms. Nou ja, die woord sê dadelijk waaroor het gaan. He. Halleluja beteken loof die Here. So Psalm 111 tot 118 is dan hierdie loof die Here Psalms. En liewe luisteraars, hierdie Psalms wat ons hier spesifiek gaan behandel tot by Psalm 118 is gesing tydens die Paasfees. Jy kan gerus een bykie gaan kyk in die Nuwe Testament as jy een indirekte verwysing daarna wil hê, Matteus 26 by die 30ste vers. Dit word ook soms genoem, hierdie spesifieke psalm, 'n alfabet psalm. Nou ja, dis 'n interessante ding, ne? Ek dink ek het al vir jou daarvan vertel, maar net om die geheue te verfris, 'n alfabet psalm is 'n psalm waarvan elke nuwe sinnetjie begin met die volgende letter van die Hebreeuse alfabet. Met ander woorde, die eerste sin sal begin in die Hebreeuse taal, kan ons dit nou baie duidelik sien, die alef met sê nou maar aan bid die Here, die beet met sê nou maar 'n woordjie soos belofte. So begin elke een van die letters van 'n sogenaamde alfabet psalm van die alfa tot by die laaste letter van die Hebreeuse alfabet. Dit is dus ook een manier om mense te leer, ne? Dit was dus naakies ook een van die kenmerke van sommige van die wysheidspsalms. Byvoorbeeld, in Psalm 73 by die 6ste vers, het die digter vir ons gesê dat die goddeloos is, en dan staan daar letterlik, hang die trots aan hulle soos 'n halsnoer. Nou, Paulus het daarenteen die kosbare stringperels wat God aan die Israeliete gegee het, soos volg beskrywe, jy kan het self lees as jy wil in Romeine 9 vers 4 tot 5, maar luister 'n bietjie. God het hulle, en nou haal ek aan, as sy kinders aangeneem en in sy heerlikheid laat deel. Met hulle het hy die verbond gesluit en aan hulle die wet gegee, as ook die tempeldiens en die beloftes. Hulle stam van die aartsvaders af en uit hulle is die Christus as mens gebore. Nou, volgens hierdie spesifieke psalm, lieve luisteraar, het die opregte, die weldade wat God dan aan sy volk bewys het en waarna Paulus ook verwys, soos 'n string kosbare perels ingeryg en nou vertoon hy dit aan die gemeente. Baie interessant, mens kan Psalm 111, wat nou nie baie lank is nie, want dit is maar net 10 versies lank, verdeel in twee gedeeltes. Die eerste gedeeltekie strek so van vers 2 tot by vers 7a en dan die tweede afdeling van Psalm 111 vers 7b tot by vers 10. Maar nou is dit ook interessant dat in 'n sekere sin die eerste vers so 'n bietjie los staan. Kom ek sê eers vir jou in breë trekke waaroor hierdie psalm eintlik handel. God se verlossingsdade, dink ek, staan voorop. Want die mens sien byvoorbeeld in vers 2 tot 4, dat daar beskrywe word deur die digter, hoe dat die Here se verskillende karaktertrekke wat verband hou met sy verlossingsdade beskrywe word. Die Here se dade, luisteraars, en sy karakter hou natuurlik verband met mekaar. Die Here se geskiedenis met sy volk is byvoorbeeld vol wonderwerke. Vers 5 tot 9 beskryf die digter hierdie wonderwerke tydens die uittog. Hy roep dus in herinnering die spysiging met manna byvoorbeeld en ook met kwartels in die woestyn. Hy verwys ook na die verbondsvoorwaardes wat daarby Sinai opgestel is en die vestiging in Kanaan uiteindelik. Die digter ken immers die belydenis van sy volk in die verband soos wat dit in Exodus 34 vers 6 en ook by vers 10 tot 11 vir jou vir my opgeteken is. Hy noem dan ook spesifiek vir al twee spesifieke eienskappe van die Here, naamlik trou en reg. Nou dis interessant dat 'n mens die twee woordjies by mekaar kry in die Bybel hier in Psalm 111. Hoekom sê ek so sê? Want jy sien luisteraar met die woordjie trou, kyk die digter terug op die Here se heilsdade soos byvoorbeeld dan die voeding in die woestyn en die intog in Kanaan. En dan aan die ander kant met die woordjie reg, verwys hy na die goderreg soos wat dit uitgedruk is in die wet en die verbond. Vir al die wet het in die tyd van die digter natuurlik 'n baie, baie belangrike rol gespeel ten opsigte van die vroomheid van die gelowiges. Nou kom ons vat eers net hierdie eerste versie in Psalm 111 en dan gesels ek met jou daaroor. Prys die Here. Met my hele hart wil ek die Here loof in die samekoms van die opregtes in die gemeente. Interessant. Prys die Here. En dit is natuurlik die Afrikaanse vertaling vir die Hebreeuse woordjie Halleluja. Daarom het ek vir jou net nou gesê, Psalm 111 is die eerste sogenaamde Halleluja lied en dit loop deur tot by Psalm 118. Nou hier word die gemeente nou baie spesifiek opgeroep om die Here te loof. Die digter se begeerte om dit self ook te doen, druk hy op dieselfde manier uit as wat vroeër gedoen is in Psalm 103 en ook Psalm 104 elke keer by die eerste vers. Maar hy voeg nou nog daarby dat hy die Here wil loof met sy hele hart. Mag ek jou vraag vra, liewe luisteraar? Het jy dalk ook daar voor die radio iewers dalk die behoefte om die Here te loof met jou hele hart? Dan wil ek vir jou sê, lees Psalm 111 tot by 118, sommer in een asem wil ek amper sê. Nou interessant ook hier in die eerste versie het jy opgemerk, die gemeente word ook genoem die samekoms van die opregtes, daar in die tweede gedeelte van vers 1. Met hierdie benaming is natuurlik die volk Israel soms bedoel in die Ou Testament, maar die opregtes is dan diegene wat lewe volgens die openbaring of die woord wat die Here aan ons gegee het. Dit is dus 'n wonderlike opmerking wat ons hier in die Bybel teekom. Want jy sien, liewe luisteraar, ten spyte van jou en my baie foute, ten spyte van ons tekortkominge, ten spyte van ons struikeling, dikwels langs die lewenspad, as ons in Jesus Christus glo volgens die Nuwe Testament, dan kyk die Here na ons en beskou hy ons as opregtes. Nou kom ons, ek het vir jou gesê, daar is twee gedeeltes in die psalm, so behalwe die inleiding as het ware in vers 1, is die eerste gedeelte dan, vers 2 tot by vers 7a. Ek gaan eers net tot by vers 4 lees. Die werke van die Here is groot. Almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor na. Sy dade is vol majesteit en luister. Sy trou staan vir altyd vas. Hy sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie. Genadig en barmhartig is die Here. Ag, is dit nie mooi woorde wat ons hier in die Psalm kry nie, liewe luisteraar. Die veronderstelling is dat die gemeente in sy geheel opreg is en hulle vreugde vind in die feit dat die Here groot dinge doen, sê die tweede versie. Mag ek weer vir jou iets persoonliks vra? Vind jy ook nog persoonlik, afgesien nou van in die samekoms met die gemeente, vind jy ook nog persoonlik vreugde en blydskap in die groot dinge wat die Here doen? Want luisteraar, dit is tog so maklik dat 'n mens in jouself verkeerd raak. Dat jy as het ware net elke keer terugkyk in jou eie hart in jou eie teleurstelling, in jou eie moeite, in jou moeilikheid wat jy het. Nee, kyk 'n slaggie deur die venster. Kyk sommer maar net na die berge, as daar berge buitenkant is, in jou omgewing. Of kyk na die hemelruim, want die moet daar wees. Of kyk na die gras en die blomme en die bome. Dit is die groot dinge wat die Here doen. In die natuur ja, maar wie wat? Kyk so 'n bietjie terug in die geskiedenis. Ek dink die grootste ding wat God in sy wye genade gedoen het, was dat sy seun Jesus Christus na die wêreld toe gekom het vir sondaar mense soos jy en ek, en dat sy seun gesterf het aan 'n kruishout op Golgotha, sodat ons wat verlore mense was, weer kinders van God genoem mag word. En hier in hierdie psalm word ons genoem opregtes. Want jy sien, volgens baie van die psalms, is die godsdienst natuurlik 'n saak van ware blydskap en vreugde, juis vir die opregtes. En die werke van die Here wat hy hier noem in die eerste gedeelte van vers 2, kan baie duidelik die skepingswerk van die Here insluit. Maar dan moet ons ook kyk, dit verwys hier veral, sê vers 4a wat ek gelees het, na sy magtige dade. Dit wil sê, die Here se magtige dade wat hy gedoen het in die verlede, waardeur hy juis sy trou aan die verbondsvolk getoon het. Ah, daar is ons een kern sleutelwoordjie weer terug, trou, teenoor die opregtes, né? Soos God self in sy dade ook vol luister is. Want, ons moet onthou luisteraar, die Here verrig voortdurend sulke dade, sodat juis die mens nie anders kan nie, as om op te merk en te onthou, dat die Here barmhartig en genadig is. As jy dus gedink het, en gewonder het miskien, wat sou die Bybel bedoel met genadig en barmhartig? Kyk maar net die dinge wat hy aan jou persoonlik gedoen het. Daar benewens het die Here natuurlik ook voorskrifte gegee oor die manier waarop jy en ek hierdie magtige dade in herinnering moet roep. Gaan kyk gerus na daardie voorskrifte in Exodus 12 van vers 25 af. Nou dit bring my by die tweede gedeeltetjie of die tweede twee versies van die eerste gedeelte in die psalm. Ek lees dus vir jou vers 5 tot by vers 9 hier in psalm 111. Die Here voed die wat hom dien. Hy hou sy verbond altyd in stand. Hy het sy volk die krag van sy dade laat ervaar. Hy het hulle die land van die ander nasies gegee. Wat hy doen, getuig van trou en reg. Daar het jy nou weer ons twee woordjies by mekaar, die kern sleutelwoordjies van hierdie psalm, trou en reg. Nou moet ons dadelik weer eens dink aan die prentjie wat hier geteken word deur die psalmis. Want tydens die woestynreis het die Here sy volk gevoed byvoorbeeld, want hy het sy verbond met Abraham in stand gehou. Met ander woorde, deur hierdie dade het die Here sy volk veilig in die land gebring wat hy aan hulle gegee het deur die nasies wat daar gewoon het te laat verdryf. Maar het jy opgelet? As 'n mens so terugkyk in die geskiedenis van Oud-Israel, die Here se magtige dade blyk nie net uit oorwinnings oor sy volk se vyande nie. Nee, dit blyk ook uit die onderrig wat hy aan hulle gegee het in vers 7 tot by vers 9. En daarom wil ek my dadelik haas om by die tweede gedeelte van die psalm te kom. Maar kom ek vertel jou eers in die algemeen ietsie van vers 7 tot by vers 10, vers 7b tot by vers 10. Want hier gaan ons nou nog 'n keer lees van die wet en die verbond. Die Here se voorskrifte is betroubaar, het ons nou al reeds gehoor. Hulle is vervat in sy wet en natuurlik ook in die voorwaardes van sy verbond. En daardie wet en verbond dien dus as riglyne vir die volk en gee uitdrukking aan die Here se wil wat vertroue en betroubaarheid by gelowiges opwek. Jy sien, liewe luisteraar, teen die einde van Psalm 111, daar by die 10de versie, wil ek maar net so lank intussentyd sê, sal jy sien sluit die digter sy lofprysing af met 'n vermaning. Baie interessant. 'N vermaning uit die wysheid. Wysheid, sê hy, begin met die dien van die Here. Almal wat dit doen, het ware insig. Mens kry dieselfde gedagte natuurlik in Spreuke by die eerste hoofstuk by die 7de versie, maar ek gaan weer met jou daaroor praat as ons daar kom. So kom ons begin dan en ons kyk dadelik na vers 7. Wat hy ook al doen, getuig van trou en reg, al sy voorskrifte staan vas, hulle is vir altyd geldig, hulle is gegee in trou regverdigheid, hy het vryheid vir sy volk bewerk, sy verbond vir altyd ingestel, sy naam is heilig, dit wek ontzag. En luister nou weer na vers 10. Wysheid begin met die dien van die Here. Almal wat dit doen, het ware insig. Die roem van die Here hou altyd stand. Nou, luisteraar, wysheid kan natuurlik eintlik maar net op een manier verkry word, volgens die Bybel. En dit is deur die Here te dien en te vereer. Dieselfde gedagte kry 'n mens, soos ek vir jou gesê het in Spreuke 1. Maar daar lê die klem so 'n bietjie anders. Want jy sien, eintlik is daar te veel mense wat hulle nie stuur aan wat die Bybel op hierdie twee en ook nog op ander plekke sê nie. En mense dink dikwels akademiese kennis of lewenservaring is genoeg. En dit is nie wat die Bybel sê nie. Bybel sê behalwe kennis en lewenservaring is daar ook so iets wat Jakobus sê ons van die Here moet bid en dit is natuurlik wysheid. En daarom sê hy reeds hier in die Ou Testament wysheid begin met die dien van die Here. Baie belangrik dat ek en jy dit elke dag sal onthou. Die mens wat God nie sien as die bron van wysheid nie, liewe luisteraar, het ook nie die fondament in sy lewe om die regte besluite te kan neem nie. Erken dat God die bron van wysheid is en dat gehoorsaamheid aan sy gebooie die pad na wysheid is, dan sal jou wysheid ook self meer word. As jy my nou sou vra nou, broer Johan, wat beteken Psalm 111 nou vir ons prakties? Want ons program handel juist daaroor dat ons die woord van die Here bestudeer so stukkie vir stukkie afbyt en dan vir onsself vra, maar wat wil dit nou vir ons leer vir die tyd waarin ons lewe? Die betekenis van Psalm 111, luisteraar, is baie duidelik. Dit is 'n modelles vir Israel van ouds. 'N modelles wat handel oor God se verlossingsdade in die geskiedenis. En dan gee die digter veral onderrig in die verbond en die wet. Nou hierdie soort onderrig het waarskynlik na die terugkeer uit die ballingskap eintlik eers sy beslag gekry in die tyd toe wetsonderhouding en die wysheid hoogbloei gevoer het in mense se denke. Daarom praat sommige uitleggers van die Here se woord van nomistiese wysheid. Dit gaan dus oor vroomheid wat waarin mense uiteindelik verval het so bietjie, né? En dis in ons tyd 'n gevaar. Vroomheid het verval in bloot 'n studie en 'n kennis van die Here se wet sonder 'n uitlewing van wat die Here se woord sê. Daarom is dit vir jou en vir my so belangrik om sy woord aan die een kant te bestudeer en in ons hart te bære, maar dan in ons lewenspraktyk gestalte te laat kry, dit neerslag te laat vind. Jy sien, luisteraar, ware ontzag vir die Here was die enigste moontlike uitweg vir die vroom Jood van destyds om met die lewe en sy probleme te kan tred hou. Om dus uit gehoorsaamheid te doen en uit dankbaarheid te aanbid was die enigste twee maniere om te reageer op wat die Here vir Israel gedoen het. Nou is dit interessant dat aan die Ou Testamentiese gelowige sy hart uitbundig dit kon blyk wanneer hy gepraat het en gedink het oor sy verlossing uit Egipte, oor die verbond en oor die wet. Nou pas het ons natuurlik ook as Nuwe Testamentiese gelowiges sekerlik, liewe luisteraar, om ons oor ons verlosser Jesus Christus, wat ons ook uit genade gered het, te verheug, hom te aanbid en hom te prys. En daarom wil jy en ek sekerlik ook saam met die digter in Psalm 111 sê, my met my hele hart en siel wil ek die Here loof. Ek wil nou baie graag nog ook so 'n bietjie met jou gesels oor Psalm 112. Die opskrif in die Afrikaanse Bybel is, die regverdige sal nooit wankel nie. Prys die Here. Nou daar het jy dus weer in die heel eerste opmerkingkie in Psalm 112 die Halleluja uitroep. Ek het vir jou gesê, Psalm 111 tot 118 word somtyds die Halleluja psalms genoem. En Psalm 112 is net soos Psalm 1 byvoorbeeld, een van daardie wat in die groep wysheidspsalm thuis hoort. Daarom is het ook eintlik 'n tweelingmaat van Psalm 111. Die twee kom ooreen ten opsigte van vorm en inhoud en styl. Maar kom ons begin eers hier met wat eintlik die inleidingkie vorm by Psalm 112, namelijk die eerste vers. Kom ek lees dit. Dit gaan goed met elkeen wat die Here dien, wat al sy vreugde vind in die gebooie van die Here. Het jy nou opgemerk, luisteraar? Anders as in Psalm 111, die vorige ene, begin hierdie psalm met 'n dit gaan goed toesegging. En dan sê hy in die 6de vers net nou, die wat die Here dien, vind vreugde in die gebooie van die Here. Met ander woorde, hulle is die regverdiges. Met hulle gaan dit goed. Glo jy dat jy aan die Here behoort? Glo jy in Jesus Christus, dan val jy natuurlik in die groep waarna die Bybel verwys en sê dit is regverdiges. Dan moet jy ook die goedheid wat die Here oor jou uitstort elke dag in jou hart bære. Nou goed, kom ons kyk na die eerste gedeelte van Psalm 112, namelijk vers 2 tot by vers 5. Ek gaan dit eers lees en dan gesels ons so 'n bietjie met mekaar daaroor. Sy nageslag is 'n sterk krag in die land. Die geslag van die opregte word geseën. Daar is oorvloed en rykdom in sy huis. Wat hy doen is reg en blywend. Hy laat sy lig in die donker uitstraal vir die opregtes. Hy is genadig, barmhartig en regverdig. Dis 'n baie goeie mens wat hom ontferm en wat uitleen en in al sy sake reg optree. Teenoor die goddelose wie se pad na die ondergang lei volgens vers 6 wat ek nou nog nie gelees het nie en wie se nageslag eintlik uitgeroei moet word volgens Psalm 109 vers 13 het die regverdige 'n nageslag, luister mooi, wat 'n goeie invloed uitoefen in die land. Die Here seën sy huis. Die seën van vers 2 word daar nie net gedink natuurlik aan die geestelike toerusting van die opregte nie. Nee, liewe luisteraar. Die Here het die mens geseën en gesê, dit is nou in Genesis 1:28, wees vrugbaar, word baie. Die Here se seën het dus te maak met jou en my bestaan elke dag op die aarde. Dit sluit ook byvoorbeeld in rykdom en oorvloed volgens vers 3. Die Bybel is dus nie 'n boek wat gekant teen rykdom is nie, luisteraars. En ten gunste van armoede nie. Ons lees dit nêrens in die Bybel nie. Waar rykdom aanvaar word as deel van die Here se seën en in die regte gesindheid gebruik word, vind die Bybel natuurlik daar niks meer verkeerd nie. Dit is immers die Here self wat oorvloed gee. Jy sien, die gelowige is nie 'n wispelturige mens nie, liewe luisteraar. Ons kan ook besluit en by ons besluite bly. Want ons neem ons besluite volgens die riglyne van die Here se woord, volgens vers 1. Daarom is my vraag aan jou, neem jy jou besluite ook volgens die riglyne van die Here se woord? Of besluit jy sommer maar net soos wat jy voel in daardie oomblik? Nee man, die opregte is in die ware sin van die woord 'n beelddraer van God. Ons lees dit al reeds op die eerste bladsye van Genesis. En daarom wil ons ook ons besluite, want onthou ons is die enigste redelike wese wat die Here gemaak het, wil ons ook ons besluite volgens die riglyne van die Here se woord en volgens die wil van die Here doen. Nou kom ons kyk nou na die tweede gedeelte van Psalm 112. En dan gesels ons daaroor met mekaar so 'n bietjie, maar eers wil ek dit lees. Psalm 112 vers 6 tot by vers 10. Die regverdige sal nooit wankel nie. Hy sal altyd onthou word. Vir slegte tyding is hy nie bevrees nie. Hy is gerus, hy vertrou op die Here. Hy voel hom veilig, hy is nie bevrees nie. Hy sal die neerlaag van sy vyande aanskou. Hy gee mildelik vir die armes. Wat hy doen is reg en blywend. Hy geniet hoë aansien. Die goddeloses sien dit en raak ontsteld. Hy kners op sy tande van magteloosheid. Van die begeertes van die goddelose kom daar net mooi niks. Nou as jy my nou sou vra, nou Rian, waaroor gaan dit nou op Psalm 112? Dan sou ek vir jou wou sê, Psalm 112 se boodskap is eintlik baie eenvoudig. Die regverdige is die gelukkige. Dit kry ons in vers 1. Die goeie mens, omdat hy mildelik uitdeel, dit is juist die resultaat van die kind van God se lewenspraktyk. Die Here beskou hom as iemand wat geseend is, en daarom wil jy en ek ook mos mildelik uitdeel. Kom, ek lees weer vers 9, luister, want daarin kry ons dit baie duidelik. Hy, dit is nou die regverdige kind van die Here, hy gee mildelik vir die armes. Wat hy doen is reg en blywend. Daarom is dit vir ons belangrik om raak te sien, luisteraar, dis nie net eties korrek nie, maar dit bring ook ware vreugde en geluk as jy goed doen. Dit maak van jou 'n afgeronde, 'n volledige mens, 'n regverdige wat met God en met jou medemens rekening hou. Hierdie psalm vind dus in Matteus 5 in 'n uitspraak van die Here Jesus weerklank in vers 6. Onthou jy wat staan daar? Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Wonderlike, wonderlike woorde uit die boek van God. Ek groet jou dan op hierdie hoogtepunt in sy wonderlike naam tot volgende keer, en ek herinner jou daaraan wat ons meester gesê het, geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle, ja, hulle sal versadig word. Tot volgende keer. Tot ziens.
U het geluister na die Bybel vir vandag, 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika, en die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk. Ek groet tot volgende keer van my Valerie Silje. Tot ziens.
Dankie dat u geluister het na die Bybel vir vandag. Ons sal graag vir u 'n kopie wil stuur van die program se notas en uitleg. U kan daarvoor aanvra deur vir ons te e-pos by bybel@twr.org of gebruik +27 836 390635 vir 'n WhatsApp boodskap, SMS of oproep. Ons sal u kontakbesonderhede benodig sodat ons weet waarheen om dit te stuur. Om weer na die program te luister, gaan asseblief na die TTB webtuiste by ttb.twr.org, druk op die tale opsie in die linkerboonste hoek en kies Afrikaans. Jy kan luister na vandag se program of selfs vorige programme op die webtuiste.